Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7tti galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8tti galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheertzii 7175 yookaan dambalii giddugaleessaa kiloheertzii 837 akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheertzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti qilleensarraan isinaa dhaqqabu ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee har'aaf qiqindeeffanneen isin beeksisa. Qophiilee har'aaf qiqindeeffanne beeksisuudhaan kan isin faana turu Alii Bangadaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee qiqindeeffanne dhiyaanne wal duraa duubaan akka taanuttan isin beeksisa. Jalqabarratti oduutu caqasama. Oduun akkuma raawwateen gabaasaa oduu riipoortara keenyarraa nu dhaqqabe tokko gama keessanii geenya. Ittaansuudhaan ammoo barruu jiituu lammiirraa nu dhaqqabe isinii dhiyeessina. Gara xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo dhaammannoo hirmaattoota kora sabaa afraffaa adda bilisummaa Oromoo kutaa xumuraasaa gama keessaniin geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu faana buutan isin affeera. Amma gara oduuttan isin ceessama.
Irra deebidaan ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirraa bakka jirtan maratti nageenyi keenya isinaa dhaqqabu. Gamanumaan baga ayyaana Irreechaatiinis isin ga'ee jenna. Oduu har'aaf jenne qabannee dhihaannee jirra. Oduu kana kanan isinii dubbisu an Baarantuu Gadaati. Saamicha lafaa guutummaa Oromiyaa keessatti keessumaa ammoo godina Jimmaatti gaggeeffamaa turee fi jiru balaaleffachuun uummanni Oromoo naannicha mormii isaa jabeessee itti fufe. Sirnichi diddaa uummataa kanaan dhiphuu keessa seenee sobaa fi sossobaa darbees doorsisa gaggeessus akka hin milkaa'in gabaafame. Akka odeessi maddeen keenya irraa nu dhaqqabee addeessutti mootummaa wayyaanee saamicha lafaa guutummaa Oromiyaa keessatti addatti ammoo godina Jimmaatti onalimmuu koossaatti gaggeessuun uummanni dallanee lafti keenya nuufaa deebi'u jedhe abbootii qabeenyaa Tigree fi aangoota mootummaa wayyaanee warra saamicha kana gaggeessan irratti fincila gaggeessaa jira. Uummanni Oromoo naannichaa qeerroo dargaggoota waliin ta'uun sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa fi diddaa taasiseen lafa isaa deeffachaas akka jiru addeeffamee jira. Wayyaaneen diddaa uummataa kanaan soda hamaa keessa seentee maqaa konferansii nageenyaa jedhuun sadarkaa federaalaarraa hanga gandaatti uummaticha gowwomsuuf yaaltus ittiin milkaa'in hafuu kan gabaasan maddeen keenya uummanni Oromoo diddaa argisiiseen mootummaan federaalaa lafa keenya hektaara 100 yoo kennu godinni hektaara 200 taasisa, onni immoo 300 taasisa, ganda immoo 400 taasisuun garaaf bultoota fi ergamtoonni diinaa qabeenya keenya saamanii saamsisuun jiraataa jiru jechuun aarii qabu ibsatee fincila isaa itti fufee jira. Haaluma kanaan wayyaaneen walga'ii yaamtus uummanni naannichaa lafti keenya lafee keenya kanaafuu osoo jirru lafa keenya nurraa hin saamtan jechuun walga'ii isaanii dhiituun waaroo salphinaa itti uwwisuun sobaa fi sossobaa isaanii harkaa fashalsu maddeen keenya naannichaa addeessanii jiru. Lolli wayyaanin maqaa walitti bu'iinsa daangaa jedhuun waraana meeshaa hanga funyaanitti hidhate uummata Oromootti bobbaasuun gaggeessaa turtee fi jirtu ammallee akkuma itti fufetti jiraachuun gabaafame. Akka gabaasa kanaatti wayyaaniin tibba darbe keessa maqaa walitti bu'iinsa daangaa jedhuun poolisii liyyuu Haayilee Somaalee leenjiftee hidhachiisuun uummata Oromoo bahaa kibba bahaa fi kibbaatti argamu kan ajjeechaa fi dararaa irratti gaggeessaa turte yoo ta'u yeroo ammaa kanas haaluma walfakkaatuun lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti uummata Oromoo fi saboota biroo walficcisiisuuf waraanashii meeshaa hanga funyaanitti hidhate bobbaasuun uummata goolaa jiraachuu maddeen addeessan. Haaluma kanaan odeeffannoon ba'aa jiru akka mul'isutti shira walitti bu'iinsaa mootummaa wayyaanee uummata Oromoo fi gumzu gidduutti xaxaa jirtuun tibbana naannoo mandii fi gaara daalatti hiraran lolli daangaa Oromoo irratti banamuuf akka sochiileen naannoo jiran mul'isan jiraattonni naannichaa addeessaniiru jechuun maddeen gabaasan. Uummanni Oromoo bakkoota kanatti argamu shira walitti bu'iinsaa mootummaa wayyaanee xaxaa jirtuu fi weerara lafa isaarratti qindeeffamaa jiru hubachuudhaan of eeggannoo fi qophii barbaachisu akka godhu sabboontonni Oromoo dhaamsa dabarsanii jiran. Uummanni Oromoo bakka hundaa sagalee waliif ta'uu qaba kan jedhan sabboontonni Oromoo dhaamsa dabarsaniin mootummaa wayyaanee weerara daangaa kana akka nurraa dhaabuuf alaafi keessan hiriira bahuun sagalee keenya hawaasa addunyaa haa dhageessisnus jedhanii jiru. Mootummaa wayyaanee barattoota qabxii yuunivarsiitii seensisu dhaban loltuu taasifachuuf beeksisa baasee sobaa fi sossobaa akka jiru addeeffame. Akka odeessi qeerroo bilisummaa Oromoo irraan dhaqqabe addeessutti mootummaan abbaa irree wayyaanee yeroo qormaanni biyyoolessaa taasifametti ilmaan Oromoo hidhattoota isaatiin barnootarraa hidhamanii fi hiraarfamanii osoo barnoota gahaa hin argatin hafanii qabxii yuunivarsiitii isaan seensisu dhaban waraana biyyaa jedhee waraana akka garbaatti of tajaajilsiisuuf taasisuuf akka sobaa fi sossobaa jiru addeeffamee jira. Haaluma kanaan qeerroon hubachiisa ilmaan Oromootiif kenneen yeroon keessa jiru yeroo itti waltaanee diina uummata keenya fixaa fi saamaa jiru buqqifnu malee yeroo diinaaf qawwee baannuu miti. Kanaafuu ilmaan Oromoo kamuu waraana diinaa ta'uurraa akka of qusannu jedhee jira. Uummata keenya duguuggaa sanyii irratti raawwatamaa jiru tokko taanee haa baraarru kan jedhe hubachiifni qeerroo kun namni ani Oromoodha ofiin jedhu kamuu beeksisa wayyaaneen baafteef ijaa fi gurra osoo hin laanne sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa itti turee fi irraa jiramu daran finiinsuun falmaa keenya itti fufnee gabroonfata gateettii keenyarraa haa kaafnu jedhee jira. Oduu xumuraatiin. Miseensonni konyaa Abaawoo Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddaa kora sabaa afraffaa Abaawoo deeggaruudhaan ibsa ejjennoo baafatan. Miseensonni Abaawoo konyaa Abaawoo magaalaa Jiddaa jalatti argaman kora sabaa Abaawoo hagayya 20 hanga 30 bara 2017 gaggeeffame irratti ibsa baasaniin kallachi qabsoo bilisummaa Oromoo addi bilisummaa Oromoo hagayya 20 hanga 30 bara 2017 kora sabaa afraffaa gaggeeffate jaarmiyaa fi hoogana haaromsuun isaa hedduu nu gammachiiseera jedhanii jiru. Korri sabaa afraffaan yeroo qabsoon bilisummaa Oromoo akkaan finiinaa jiru kanatti taa'un isaa kan uummata Oromoo cufa daran gammachiise fi onnachiisedha kan jedhe ibsi kun murtiileen korri kun dabarfate kan akkaan nama boonsu ta'uus addeessee jira. Haala yeroo fi amna qabsoon bilisummaa Oromoo irra jirtu irratti kan fuulleffate yaamicha qabxiilee hedduu of jalaa qabu fulbaana 22 bara 2017 hawaasa Oromoo Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddaa keessaa fi naannoo isheetti argaman hundaaf akkasumas uummata Oromoo ballaaf dabarsanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya ammanumaa irra deebidhaan gamanumaan baga ayyaana Irreechaa bara 2017 isin ga'ee jenna. Ayyaanni kun ayyaana milkii, ayyaana injifannoo, ayyaana uummanni Oromoo waan yaade hunda itti argatu nuufaa ta'u jenna.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 19 kiloheerzii 15 fi 24 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegales akkuma itti fuufetti jira. Kanattaansuudhaan gabaasaa oduu riipoortara keenyarraa nu dhaqqabe isinii dhiyeessina nu faana bu'ama.
Witata fulbana di demishan barakumalama kut atorba galgalana moni kan sagale gudistu tikoyokan hardi microphone kabatan galgalama gala aw barre yokan tafaribari jedam tukesana naudan borgafa fulbana di demija barakumalama kut atorba oromoni undia kama gala sanagadid isani bahan lalabaturu reporter Kenya Mirkanesera. Borumtai saganama ilmano romo yokan kan ghost isani fadis oromo jedaman hundi rebama Samama magala aw barre kesa olive gadi aryama fi irarfama garini saniya mo wajira polisi tigurama turu ijanargu ifago da reporter Kenya bakicha ture akka gaba san Kenya bakicha ture jedut odoma yakka ergamtoni dina saba Kenya irattra watan kana ijanarge gadda liqinfame arinis gutame imimani je samarsu Lammi Somale yokan ergama wayane te tokko dufe mala sigota ka idemi je de isador sisurra bakicha sossoe odoman humnota Somale kannen jala defa bakaji jirratuf demu wanti narge mwalay tuna gaddisi seda kanje de reporter Kenya kun warrendi nan bobba faman kunnen lammile oromo arka qabani mana ke sa erga gadiba sani boda konkolata tigura garamana jirenya ummata tedebun mannen sagal kesa luku Reot, midango sa da da fi kabenya unda ofi koddatani wana fe manu makesati ibiddet kabani gubu ijanargu ipse. Magala she derje nam tu kesati sali fakkatan ra watamajira chuga basni reportere kenye ranu rakkabe kun ifagoda. Halichi akana matata wirra ilmano romobar sisota ta ankan nannole akka awabarre kibiribaya togo wichale Kabirdar Sheder Dorona Jifi Kankana Fakatan Kesaturan Hundi Akabako Jisani Tindebine Tasifamutan Feamani Gara Harar Gefamani Juru Kanati de Bales Barsisota Oromo Barnota Ganabara Chaturan Kesa Shanamo Shirejo Len Somalet at Anin Isintu Klinika University Jijigagube Kanjet Un Aran Yakamani Manait Ati Derbatamus Gabasni Reporter Kenya Niadesa Kiliniki cha kangube ijole ruma Somali ta u madeni ipsu. Kanuma walin hojjetota university jijiga kesa hojjeta turan kesa percenti torbatami saddet ilmano romofi sabota biro kanturan yota u. Ergaduli liyu polisi Somali ummata kenya rati fule fate gegefamu kun kaye fi ijole noromo university kesa ariyamani as hojjetoni hojjit abus gabazni reportera kenya na nichairanu ferge ni uba chisa. Gabasan Kenya halicha ijanarge akka ubachisut magala jijiga kesa akka wayane media sherratti lallabdu umnoni liyu polisi federala warana makalakaya bana mufi umnoni hidatan kanin jirre yotaw umnoni kun hundi gara danga romiyatti dulaf gefamunis ipsamera magala jijiga kesa kanjiru bankin biyatti guddan mana ona fakkate nama kudan kanin calle qofatu callise kessa ta kanjedu gabasni nugae kun polisi federala fi makalakayan bana muhundi gara oromiyati sossofamani babile da hagafin finneti dular rajirachurra ummani danganyu tuye gajira kanjedu gafi kasutu ipsame kanatti dabale ergamtichi presidenti nanno somale ti jedamu abdi ille Yojetti mata koti ammattina abdeessu battan al-shababi nisinitti fida jechuudhaan dorsisa akka jirus dhagahameera.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromorraa qophii yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne ammas akkuma itti fuufetti jira qophii keenyattaanutti ceena qophiin keenyattaanu barruu jiituu lammiirraa nu dhaqqabeetaa akka taanutti dhiyaataa itti dhiyaadha.
Serafi seranna jitu lammitin barakuda sagal afurtamitok Franklin D. Roosevelt fi Winston Churchill marif walitirfan warana kana boda hiren addunya kana malta uqaba yarni jedu dimma marisani turem yarichatti addunyan lola warana addunya lamma faje damukesa jirti turem marisana boda labsii tokko addunyaatti as baasan. Labsiin sun mirga hiree ofiin of bulchuu biyyootaa akka qabxii jalqabaatti kaawwate. Atlantic Charter moggaasa labsichaati. Waggaa tokko booda amajjii 1942 biyyoonni 26 ta'an Group of Allied Nations labsii kana tumsa guutuudhaan simatan. Haa ta'u garuu labsiin kun faayidaa warra waraanicha injifatee eegsisuun alatti rakkoo addunyaan keessa jirtuuf waa tokko osoo hin gumaachin seenaama seene ta'ee hafe. Xurreen abdii mataan mul'ate osoo hin dhalatin duute. Waggaa muraasa booda bara 1945 jaarmiyaan mootummoota gamtoomanii UN dhalate. Jaarmiyaan kun baatii sadaasaa bara 1974 gumii waliigalaa waameen General Assembly Resolution A/RES/3246XXIX jalatti qabsoon bilisummaaf godhamu qabsoo hidhannoo dabalatee seera qabeessa ta'uu seeraan seeromse. Ammas qalbii namoota keessatti qaanqeen abdii lamuu deebitee dhalatte. Haa ta'u garuu ammas abdiin dhalatte mujujjee gadi adeemaa bulte. Isa dura garuu baroota 1960 keessa biyyoonni Afrikaa hedduun mooraa gabrummaa diiguun gabrummaan hiree dhala namaatiif hin malle ta'uu mirkaneessan. Sagaleen bilisummaa jedhu qalbii dhala namaa keessatti akka hin buqqaanetti biqile. Sana booda bilisummaan kan qabsoon dhuftu malee kennaa namarraa eeggatan akka hin taanettu hubatame. Qabsoon itti fufe. Si'a inni si'a uume. Warraaqsi bilisummaaf godhamu abidda bishaan hin dhaamsine ta'e. Biiftuun qe'ee Afrikaatti baate gola Oromootti mul'atte. Fincilli Oromoo 1960 keessa kibba baha Oromiyaatti qabatte egereen dubbii Oromoo maal akka ta'uuf jiru eere. 1970 keessa dubbiin kun gadi jabaate ol guddatee mul'ate. Qabsoon Oromoo bifa ulaagaa addunyaa guutuun qindaa'ee dhufe. Sana booda dubbiin Oromoo dubbii gurra qabatanii irraa goran ta'uu dide. Jaallataniif kan ofitti qaban jibbaniif kan ofirraa qaban osoo hin taane dhugaa dirqamanii dhaggeeffatan ta'e. Bu'aa bayii fi qabsoo ulfaataa booda Oromoof Oromiyaan galmee addunyaa qabatan dhoksaa fi fuulleetti mariif dhiyaate. Kun tolaan hin dhufne. Kennas miti. Dhiiga ilmaan saba kanaatu biqilche. Lafee isaaniitu magarse. Har'a Oromoon humna. Isa dhiigaan dhufe dhiigaan of duraa buqqisa. Oromoon karaa furmaataati. Dhiitanis dhiisanis bira darbuuf karaan hin jiru. Bidiruu nagaatis irraa bu'anis keessaa bahanii deemuun rakkoodha. Fakkii jaalalaati. Warra gosaa fi hiddaan orma ta'anillee gola keessaa qaba. Laphee jaalalaatiin ofitti qaba. Furmaataaf harka ormaa hin eegu. Lafa isaaf lafee isaa kenna. Oromoof Oromiyaan gaaddisa keenya. Har'a gaaddisa kana jala jirram. Gaaddisa dhiiga keenyaan biqile lafee keenya irratti marge. Kanaaf garaagarummaa tokko malee faarfanna. Waaqii tokko malee leellifna. Nuffii wayii malee dhiigaan ijaarranna. Oromoof Oromiyaan galma imala keenyaati. Irraa hin gorru, bira hin tarru, irraa hin rifnu. Sharafnee hin xiqqeessinu. Maaliinuu hin jijjiirru kun seera keenya, seerannaa keenya, seeraa fi seerannaa keenya. Injifannoo uummata Oromoof jiitu lammiirra.
Ganda geffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo tokko lama jennee qophii keenya isa maayirra geenyerra qophiin keenya inni maayis dhaammannoo hirmaattoota kora sabaa afraffaa adda bilisummaa oromoo kutaa xumuraasaa ta'a kunooti.
تمام يوسف تمام سوغا بابا
wanni waliidam wanni ne khaysatto ka imman nubodati wanni ne sidamo abdi ha qabanno oromiyan nibilsomti akkata hette dadabbi qamna hanga ummanni khaynyo raaye go hanga fifu walir raaye no takka hojjachanjiru irra aanu dendeenya irrani aanna sanitti abdi ha qabanno sirna demokrasi irratti sirna demokrasi abdi irratti ha qabanno hunda caala ammo yaro teenyo yaro deemno yaro najennu hundaawo oromiyaan haalli amma nuti itti jiru biyya alaa tahee biyya ollaa tahee oromiyaa bilisoomte keessatti haala irra caalaatti jiraachuu dandeenya hundi keenyaawo keessattuu warri biyya alaa jirru durii namni biyya alaatitti gayyaa'uun waan raahaa namaa kan nutti fakkaata waan nama haala wayyaatti nama baasutti fakkaata amma akkama Tiraamp irraa arkitan kana haalichi as godaanuu ga'ee jira kanaan booda karaa itti biyya teenya yaanuun yaaddachuu qabna hin jiru wanni akkammaa sun sossobanii harkan irra qaqqaban kun hin jiru eessaa dhuftee siin jechuun sanni jiraataa yoom galtaa siin je'anii saniif bilisummaa teenya caalaa wanni nu gargaaru hin jiru abdiin teenya nu hundaa'u bilisummaa oromiyaati isii irra ni geenya abdii qabaadha warri as jirru kun hedduun amma waan siyaasaa irratti hojjechaa baanee bara dheeraadhaaf garuu ani durirraa jalqabee gaafa gaazexaa bariisaa irratti qubee afaan oromootii fi qubee afaan amaaraatiin barreessuu irratti dibeetii achirratti barreessaatiin ture maqaa guutamaa ammallee jiruun yoo xalayaa bariisaa afaa dubbiftanii argitanii warri gaafas dubbise ammallee wanni san anuma keessa jirti kanaaf ammaa jalqabee har'aa jalqabee jechuudha. Waa'ee guddina afaan oromoo irratti hojjechuudhaaf karaa saniin uummata kiyyaa gumaachuudhaan yaada qaba kanarratti akkuma odeeffata intarviyuu kiyya kan TV oromiyaa irratti godhee asitti arkina yaani ijoolleen ajaa'iba natti ta'e keessattuu afaan oromoo afaan waaltawaa ka jiddu galeessa afaan keessanii waan kana maal jedhaniin gaafa jedhanii nu gaafatan. Akkana jennee kan hundinuu jecha tokko akkatti deebifnu jechuudha. Waa'ee barreessii ilaalchisee qubee teenya ni qabnaa qubee teenyaan dalagachaa jirra garuu akkaataa itti sirreessinee afaan keenya afaan koompiyuutarri dubbatu ha koompiyuutarri hiiku ha afaan keenyaan itti dubbannee koompiyuutarri nu jalaa deebisu waan akkasii akkasii irratti hojjedhaa sanirratti hojjechuu yaada qabaa kanaaf gara hundaanuu gara diinagdeetiinis akkanu warri adda addaa. Oromoo diinaggeedhaan wanniidhaaf irratti hojjechaa waan jiraniif anilleen gara kanaan irratti hojjedhaa kanarratti walquba qabaannu abdiin teenya guutu waa hundattuu ni moonaa jabaadhaan isiniin ja'a.
Ayyee galate. Ayyee tole egaa. Galatooma sa'aan teenyaan jalaa deemaa jirti obbo Lammii Shunawaa xiqquma nurra buuse.
Ayyee fayyaa ta'a waaqni gaaddisa keenya nagaan jalqabee nagaan nu xumureef galanni isaa ga'u hoo qubaan isaa ga'u warra milkiidhaan biyya keenya keessatti deebi'ee wal argu waaqayyo nu haa godhu. Handeeme nagaan haa galu handuu eqabban haa galu handuule mirgaan haa galu han mirgaan galee woboo haa ta'u injifanna uummata Oromoof.
Fayyaata Aadde Zannabech Gurmeessa.
Ijarraa na hambisa Baye ani walda dubartota addunya Washington DC etir bakabu etane kanen ufe wantin amsa ammadu dubartoni addunya rajiru hundumtu ijolle kenye dargago kenye duba akka jiru akka gallenci isne nyanne akka sayadannu enna demnu ijolle kenyatti ummata kenyatti waye wobo kenya himne akka walin tarkanfanne bilisumma kenya ngenyun amsa dubartota oromotti ummata oromotti dammadda korri kenya mo milkao satin bayen waqa galate fadda milkin gallera bormo injifannon oromia ke satti akka wal arginu abdin qaba bayes isinettin bayisun eresu injifannon ummata oromotti of kala
Jalal Hussein Ahmed.
Haye gari da wani hedun dubatamte da mannos man gudoni da matte ani wanin jeccu fadu hoggano ta kenya hare amman filamanin huji diplomasi jebeitu dinageda zarkachu jarmanis nama jarre sosto sudab huji biya khaysa akam fardi diina keenya ka ummata hiraartaadha jiru ganda keeysa ijoollee firaanee fixaadha jiru womoodhaan haluu bahuudha barbaada sani nu gaafata ummanni hoggaa hundaa'u humna gayaa qabna dargaggoota saniif qophaa'aniis ni jiranii sochiin qeyroodha akkaan gaariidha kan waraanaatiin wal simatee akka deemu sochiin waraanaa bifa jabinaan bifa durirra caalaadhaan bifa barareen akka jabaatu irra deddeebi'ee ummanni ala jirus kana nutti dhaama kanaan dhaamman fayyaata
baay'ee galata tole kan dhumaa adda ilfinesh waa xiqqo bakkuma jirtu saniiti qorra nuuf
maaligaanoo sirbuu malee waa jechuu hin beeku garuu hedduun gammadee hedduun rabbiin galateeffadha hedduun gammada woboo jabaadha ninjifanna rabbi hoggana keenyas nuufaa tiksu sammuuttiin ijoollee isaanii guddifatan rabbi isaaniifaa kennu akkaataatti biyyatti gallu nuu mijeessa adaraa keessaan utuudhan hin du'iin galuun barbaada woboo nagashaa biyyattan galaa lolaa jabaadha injifadha rabbi injifannoo isaa isiniifaa kennu qawween keessan abiddaa tufu hannamaa bishaana tufu jabaa nagaannaa jiraadha
tole galatooma gaa sagantaa keenya kan dhaamannoo xumurannee jirraa galatooma.
Gabo to tatin
Egan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolabamee jira. Kanneen nu dhaggeeffattan hundaaf galanni keessan bilisummaa ta'u sagantaa wal fakkaatu kan birootiin hanga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessa nuuf tura. Injifannoo ummata Oromoof.